Mayong adlaw nga Lunes kanatong tanan igsoon, Fiesta ni St. Andres, San Andres, St. Andrew, apostoli sa tong Ginoong Martir, nga gipatay ni itong tuig sa isinta. Year 60 dito sa Patras sa Greece, tungod sa pagpanalipod, pagsabwag sa pagtulunan sa pagtuong Kristiyano-Katoliko. St. Andres or San Andrew, iampo kami. Igsoon ang pagkaon sa itong kalag karong adlawa, sulat ni Señor San Mateo Evangelista Kapitulo 8, 5 ngadto sa 11. Gani diya sa Mateo 8, versikulo 8, mingon sa ang usa ka sinturyon, "Ginoo, dili ako takus nga mapadayon kanimo sa akong balay, apan ipamulong lamang ug mamayo ako ang akong sulugoon." Mobi ani ang pulong nga gikuha sa Biblia nga naa atong gamiton sa dipata mga lawat sa dihang ipakita sa pari ang mahal na lawas atong Ginoo sa bayon sa pan. Diba? Mulhod ta, muhangad ta, ug mingon, "Lord, I am not worthy to come unto thy roof, that thou just say the word and I shall be healed." Ang istorya ni Igsoon ko, dunay sinturyon, dakugranggo sa militar sa Romanhon nga panggobyerno. Sa atong kapanahonan ron ang ikabalint atong sinturyon, ang atong city director, nga dunay say ginatus-gatus ka mga membro under his command. No, city director. Miduol kang Kristo mingon, "Lord, pastila na ako'y himat yun nga sulguon sa among bahay. At tuwain taon siya, Lord, ayuha siya." Mas Kristo, "Sige, at tuwain ako." Ingon ang sinturyon, "Ayaw na lang, Lord. Di taon ko, takus mo pa dayon kanimo sa iyong pagkaikaw. Di ko dayon at takus pa dayon kanimo sa akong panimalay. Just see the word ug mamaayo siya." Sigang mata sa itong Ginoo'y pagkakita niya sa kadako sa pagtuo sa sinturyon ngadto kaniya. Doon ay istorya nga usa ka buntag niya na suod sa restaurant, doon ay usa ka general, 5-star general, mikaon, sa wapas si mukaon, nagampu, nanguros, nagpiyong. Uy, nakitaan siya sa ubang mga tao dito, mingon sila, "Hala, ang general o, nagampu, nanguros." Nibarog ang general, suko kay panagway, gipundak niya iyang service firearm, nihilom ang mga tao. Dito sila nakabatyag nga, "Hala, bisag general no, magampo managyan." Unsa man inyong batiun, unsa inyong reaksyon, kung makakita mo usa ka senador nga magluhod gikan sa entrance sa simbahan padung sa altar. Mga tao, ata? O makakita tag-mayor nga naa masood sa Santo Niño dito niya magampo, magrosaryo. Mukatawa, ata? Kailagi, we have to recognize bisag unsa atong ranggo sa katilingban. Indas bidako baga ranggo as isip civil authority, mayor, gobernador, presidente, etc. Do you recognize nga duna pay mas labaw nimo? Nga dunay mas tag-iya anang imong ranggo nga ang imong naangkong karon? Nga duna pay tawo nga mas dako pag ranggo nimo, mas kamhanan pa kanimo nga dili ka mauwaw nga mo recognize niya gani musimba kaniya. Amen? Munig suho na itong gikinanglan. Kailagi matupan ni Lord sa San Mateo 10:32 or San Lucas 12:8, "Kun ikauaw kunimo dini sa kalibutan, ikauaw tasad ka ngadto sa atubangan sa kong amahan dito sa langit." Remember, Igsoon, ang tanan nga itong naangkon, maranggo ba na, kabtangan, kasikat, kailado aning kalibutana, puro na lumalabay. That's why, ayaw ginintaw ni Itzapuira ang ngalan sa itong Ginoo. Ayaw gitang ikauaw ang pagrekognisar, pagdaig, pagsimba sa itong Ginoo. Bisag simple lang nga pagsangpit sa ngalan at tubangas mga tao, bisag simple lamang pagpangurus, ayaw ikauaw. Kay kana, inagpaila nga ikaw midaig nagaila og usa ka Dios. Sir Jonix, good morning. Kaniyong tanan igsuon, mayong buntag nining holiday nga Lunes.